Радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Јупчо Јолевски.
Почитувани, вие го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Гостин во емисијата е Джиан Емин, музичар, мултиинструменталист, аранжер, продуцент, диригент. Джиан, она што е интересно дека во изминативе децении поминуваш од проект во проект. Зад себе оставаш траги кои говорат за твојата енергија и твојата инвенција. Како е да се биде Джиан Емин?
Тоа е, како да кажам, едно прашање на кое што не знам дали можам да давам точен или некаков одговор, кој што ќе може да сублимира се она како живеам јас и што е тоа што ме води, што ме тера ова да го правам. Можам да кажам дека јас се осеќам доста комотен во својата кожа и некако сам себе си сум си нормален во ова што го работам и би рекол дека е може би сплет на околности, може би мојата желба, мојата љубов кон музиката и се она што сум го правил порано наназад со години, може би ова се некои вектори што порано се зезавме со Ѓоко, со Шарески. Дека ние си праќаме вектори во иднината кои ќе не чекаат во одреден период од нашиот живот, па ќе треба да ги, нели, тие задачи кои што ги задаваме од минатото, во иднината да ги исполниме, па може би ова да е некое, ете, некое такво објаснување. Енергија, извори има на секаде. Извор си ти, извор ми се децата, извор ми е градов, државата, сите кризи, сите проблеми, сите среки и несреки, целата љубов, универзумот, тоа е, мислам, извор на енергија има секогаш.
Ако се имаат на ум бројните соработки што ги имаш остварено со светски познати музичари, мнозина би се прашале зошто Джиан Емин е се уште тука, зошто не се збогува со Скопје, со Македонија. Сепак ти си тука и работиш.
Кога се запиша повторно на факултет за да учам диригирање, на факултетот за музичка уметност, и после три дена баш се вратив дома и викам на жена ми, пакуј се, мора да си одиме, не работи државата. Зошто до тој период си имав одреден круг на движење и одреден круг на делување и некако живе во некоја не стаклено звон, ама пак во одреден круг на делување. И покрај тоа што, нели, работев со различни музичари, меѓутоа не бев директно поврзан со системот да видам како уствари функционира или како не функционира системот. И некако од кога се запишав на факултет и викам на жена ми, се пакуваме и си одиме, ама се роди едно дете. Мене почна да ми се отвараат некои работи, проекти кои што, мислам, глупаво беше да ги одбивам, и некако на среќата не можеш да и вртиш грб никогаш. Се роди второ дете и така еве останавме овде. Меѓутоа, се вратам наназад, на почетокот од, еве, да речеме, оваа музичка приказна која што е почнавме на времето со Жглусти, со Дно. Некако тогаш имавме зацртано идеја дека ние ќе останеме тука да живееме, тука да работиме и да успеваме некако оваа приказна, оваа енергија, оваа криза во наводници, си ја викам јас, да успеваме некако да најдеме начин како да ја носиме надвор, за да можат луѓето да видат, да слушнат што е тоа што се случува овде, како живееме ние и зашто размислуваме, што чувствуваме, какви состојби преживуваме. Така да, ете, на некој начин таа моја идеја или пророќство некако се исполни и еве тука сум се уште и добро ми е. Значи, можам да кажам, нормално дека е тешко, знае да затежи, од друга страна па некако имам доверба и имам простор каде што можам да делувам некако и филхармонијата, и директорите на филхармонијата, администрацијата имаат доверба во мене во тоа што го работам и некако ми имам прилика да работам некои сериозни проекти покрај тие што си ги работам сам. И некако ето останав сум овде. Плюс, нели, проектот со Феймс, работата со тој оркестар. Така да, што да кажам? Живот се случува секаде, и во Африка, и во Њујорк, и во Танзанија, и во Јапонија. Човек мора да научи како да живе. Мора да научи дека мора да работи и во Њујорк, како е, или во Тексас, или на Алјаска. Само се менуваат состојбите, или може би се менува нивото на тежина, претпоставувам дека е секаде исто, освен нормално таму тие кај што немаат што да јадат и што да пијат, тоа е, значи, тој баланс се уште е дефект во цел свет. Инаку секаде каде што луѓето имаат основна екзистенција, нивото на борба за обстојување, претпоставувам дека е секаде исто.
Од ова што го говорите, што значи да се биде уметник во Македонија, да се биде свој?
Многу пати кога, нели, во изминативе 25-30 години некако баш ние од нашето детство, нашата младост некако влеговме во оваа транзиција која што уште е транзиција. И уште од случувањето оно од војните во Југославија, ја имам фамилија во Босна, имаше и мислам многу непријатни ситуации и случаи во тој период. Така да некако тој клик многу ми проработи брзо и некако многу брзо се освестив за се оно што се случува и некако се трудам се уште и тогаш се потрудив да најдам начин како тоа да не влијае врз се оно што ќе работам. Јас бидејќи ако погледнеме во историјата тие случувања, значи оно што е основата на движењето на овој свет, војна, борбата за превласт и моќ е постојано од кога постои човештвото. Не знаеме како било пред тоа, не знаеме ништо како настанал светов, тоа се само нели спекулации и зошто се ова што се случува, така да ако човек најде начин како да ги гледа работите од малку поголема дистанца, можеби не викам дека тоа е начинот, дека можеби ќе најде и простор да може да си најде среќа во животот, да може некако да не заглавува во тие секојдневни муабети на овој кажал, овој ова направил, овој волко е глуп, овој ич не го бива, овој ово, значи. А за жал, поготово во последниве 10-15 години, тоа двоење, плаво, црвено, жуто, зелено, плави, леви, десни, вакви, онакви, први, втори, трети, некако стана премногу големо и ние, нели, луѓето, обичните луѓе, неминовно е дека мора да како се вика тоа, да има тоа влијание врз нас. Не можеме да останеме рамнодушни. И секој мора да има став за работите. И нередко се случува и со луѓе кои што ми се близки, кога разговараме за одредени работи, да имаме конфронтации за одредени размислувања, како би требало да биде, или зошто е тоа така, или како би сакале да биде. Така да има огромно влијание се тоа што се случува во нашето обкружување, да кажеме, во нашиот микрокосмос.
Политичките партии вообичаено за мета ги имаат уметниците, да ги искористат за собствени цели. Имал ли случај во врска со тебе? Си имал ли понуди да се определиш за едни или за други? Успеаш ли да одолееш на таквите понуди, да бидеш настрана?
Фала Богу до сега немало таква понуда, воопшто да бидам дел од некаква политичка партија или пак да морам некако да бранам одредени ставови, а сам да ми текне такво нешто, не дай Боже. Доколку уметникот ја продаја душата, тоа е готово. Мислам, нема веќе уметност, веќе станува само слуга на нечии идеи. А баш би рекол спротивно, уметникот кој да е, каков и да е, со што и да се занимава, тоа е единствениот кој што може да го прави балансот во нашето живење, да не кажам во универзумот. Значи, доколку оваа левава материјална страна, каде што влегува се она што е политика, за жал, значи идеологија не постои никаква, барем за мене, единствено останува уметноста која што може да се потруди да го направи тој баланс некако да ги...
Да биде против тежата.
Па да, да ги извак, да ги направи, да ги избалансира работите, барем во одреден момент. Луѓето знаат да препознаат кога има искрена, чиста и позитивна енергија, може би не го разбираат тоа на вистински начин, да кажат, чекај, ова е добро, да ја чуваме оваа енергија, да шкартираме се тоа што е дефект. Меѓутоа, економскиот проблем е многу присутен и огромната сиромаштија, прво материјална кај обичниот народ. Предпоставам дека тоа направи голем јас меѓу она се што е политика и начинот на кој што се води, или еве да не кажам, да бидам злобен, се манипулира сиромашните луѓе во нашата држава, кој што се во огромен број, мислам тоа е неминовен факт, успеват да ги лажат луѓето, да ги манипулираат и значи тој јас и таа разлика да станува се поголема и се поголема во начинот на размислување на едните и на другите. Покрај тоа, значи покрај таа материјална криза, таа духовна сиромаштија би рекол, е на некое друго ниво исто така изразена многу. Проблемот е во начинот на образование, препоставувам, начинот на воспитување, начинот на растење, со каква е идејата и целта и која е потребата за живот, што е тоа што треба да те води во животот. Не знам, не сум ни ја многу паметен што треба и како треба. Само очигледно е дека има озбилен дефект и тоа не само тука, мислам, во целиот свет веќе некако е, би рекол, ајде, ако е зло и добро, злото некако победува во последно време и како иако на филмовите цело време кава демек доброто ќе победи, ама тоа е некако лажно.
Во овакви услови на живеење, Културата вообичаено е монета за подкусурување. И како што се менуваат оние кои доаѓаат на власт, обично на министерското столче седнува некој кој или е или не е од културата и се обидува да влезе во културата. Си размислува ли тоа дека како по некое непишано правило генерално доаѓаат некадарни на места кои се многу битни и места каде што се одлучува?
Но ова прашање повторно таков конкретен и директен одговор е тешко да се даде, бидејќи културата, нели, како сектор или како еден сегмент од едно општество, од едно социјално општество, е само еден мал дел. Тука има уште 20-30 гранки кои што го сочинуваат едно општество и ако се види дека сите гранки се пореметени, оно се што е стручно или кадарно, како што велиш, во изборот е ставен некаде на страна, или барем така изгледа дека е ставена страна, или пак тие стручните и кадарните некако сами се отргнуваат и не сакаат да бидат дел од некаков си циркус, би го нарекол. Па да, предпоставувам, да, и едноставно не сакаат да бидат дел од нешто во кое што не веруваат дека е вистинито. Може би и тие кои што владеат, кои да се, може би и немаат вистински избор, или пак може би немаат и вистински советници кои да ги советува што е паметно да се направи, а за жал, значи културата во нашава држава е ставена тотално на маргините. Оно што е главниот проблем е социјално-економскиот проблем, каде што им треба на луѓе леп за да можат да преживеат, па за да можат после да размислуваат, чека се ваква култура, онаква култура. Така да, ако е, и јас, и покрај тоа што јас сум од областта на културата, повеќе би бил среќен доколку луѓето имаат што да јават и што да пијат, некако да можат да преживуваат од месец на месец малку по-нормално, за да не биде на борење, лепсирење, кашкавал да нема еднаш годишно. Така да ќе почекам, ако е тоа проблемот за културата, да може да се исправи.
Како Џијан Емин успева да живе во ова политичка, би рекол, какофонија? Успева ли да исплива? Успева ли да издигне главата и, држејќи се до проектите, да работи натаму она како што знае и уме?
Па, мислам дека тоа што го кажа, дека многу работаме, единственото решение како ме држи у ствари да не побудалам у целава работа, у целиот процес. И на некој начин, бидејќи работам, повеќе работи е поврзани со музика, исто што е пак моја среќа, некако успевам и да можам да живеам пристојно, а да можам и да бидам среќен со тоа што го работам. Некако, можам да кажам дека имам среќа. Може би некој други ќе каже дека тоа е плодна долгогодишна работа, талент. Јас би рекал дека тоа е само склоп на труд, на многу-многу работа и многу жртвување и огромен дел на среќа, каде што, знаете, сум се погодил во одреден момент, во одредено место и се појавило некоја ситуација и јас сум бил таму, сум ја препознал и некако сум знаел, сум осетил како треба да реагирам.
Не би рекол дека е тоа само среќа, туку веројатно њух, интуиција да се фатат вистинските проекти со вистинските луѓе. Да не спомнуваме сега, не знам, од Дерик Мег, преку Феми Кути, да, натаму.
Да, јас не размислувам така. Како да кажам, од кога сум роден до сега, немам одбијано ни една работа до сега, се уште. Значи, ние, секој што ми се обратил, ајде правиме нешто, ја секојаш викам, да, важи, ајде правиме. И предпоставам дека може би таа моја, нека биде отвореност кон нови идеи, да бидам отворен кон туги идеи, за нешто заедничко да се создаде, може би тоа е тоа што некако луѓето имаат и осеќаат простор, може би, кога ќе се состанеме или кога ќе размениме идеи и муавети, дека може би тоа е некако еден од начините зошто, ете, се случува да имам толку многу работа. Може би, не знам. Или може би дека ме бива.
Ви благодарам на разговорот.
Фала ви многу и вам.
Почитувани, го следевте интервјуто на Радио Слободна Европа. До следната средба, до слушање и пријатно, од Дејан Балаловски и Лјупчо Јолевски.